Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Vom avea și astăzi de învățat o lecție. Sunt Ioan Paicu și alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Mă bucur să continuăm studiul nostru.
Pentru că săptămâna trecută ați început să ne vorbiți despre lecțiile robiei și ne-ați prezentat o primă lecție a robiei privitoare la căderea primului templu. Asta înseamnă că astăzi vom continua.
Da, vom continua pentru că națiunea lor, după peste 500 de ani de existență, va trece printr-un nou cataclism. Romanii vor distruge templul și națiunea, iar evreii care s-au împrăștiat în diaspora s-au întâlnit, au discutat și au pus întrebarea. Din ce cauză am pierdut al doilea templu?
Domnule pastor, haideți să luăm de la un punct, să vedem ce au învățat evreii după ce au pierdut primul templu, care a fost lecția pe care au aplicat-o în viața lor ca națiune și în viața lor personală, ca să vedem după aceea ce s-a întâmplat până la căderea celui de-al doilea templu.
Foarte bine. Prima lecție pe care au învățat-o a fost că asocierea cu neamurile din jur i-a dus la idolatrie, la practici total nebiblice, precum jertfirea copiilor, ghicitorie, vrăjitorie, lucruri care, au spus ei, a fost cauza distrugerii lor. De aceea au luat decizie, au semnat un nou legământ, am văzut în Neemia capitolul 10, o mulțime de oameni care l-au semnat, au jurat că aceste lucruri nu le vom mai face. Au luat o atitudine foarte strictă de a se conforma literei legii. Așa că asistăm în perioada celui de-al doilea templu, perioada restaurației, la un legalism, la un legalism foarte rigid, aș spune eu, care a atins apogeul în perioada Domnului Hristos. Legalismul acesta a făcut ca ei să fie total izolați de neamuri, lucru care a atras ura și așa respingerea acestora, fiindcă un evreu nici nu intra în casa unui păgân, chiar pe teritoriul țării, dacă era, să spunem, sutașul roman. Acesta a fost un om foarte cumsecat și a spus, uite, eu vreau să vă construiesc vouă sinagoga. Ei discutau cu el în stradă sau într-un loc public, dar ei nu intrau în casa lui. Când Domnul Hristos a spus, vreau să vin la tine acasă, el a rămas îngrozit. Nu se poate, Doamne, te rog, nu intra în casa mea, pentru că niciun evreu nu intră în casa mea. Cum tu intri? A fost uimit, surprins că Domnul Hristos nu se comportă ca prietenii lui evrei. Deci observați ce mare diferență era. Dacă un evreu călătorea prin mai departe și erau numai păgâni, trebuia să intre în casa unui om, nu să doarmă. El nu mânca decât fructe sau legume, iar laptele îl bea doar dacă asista când l-a muls și vedea exact cum a fost muls și în ce a fost muls. În rest, nu mânca nimic. Ei, vă dați seama că nu se puteau crea niște relații foarte apropiate. Oamenii nu se simțea bine când el nu vrea să mănânce, să guste nimic. Aceste deosebiri duse la extrem de a nu avea niciun contact cu păgânii a creat conceptul de națiune sfântă și națiuni păcătoase. Noi buni, voi răi. Lucru pe care eu l-am trăit pe pielea mea. Eram într-o sinagogă de evrei, lucram acolo și un copilaș de 4-5 ani, 4-5 ani, țineți cont, vine și mă întreabă, tu ești iudeu sau ești neamuri? Și am spus, eu sunt neam, nu sunt iudeu. Atunci s-a bătut cu mâna în piept, a înălțat așa mâna spre cer, eu sunt iudeu. Bătea în piept și se ridica mâna, eu sunt mult mai înalt decât tine, la 4 ani.
Dar până și între ei sunt diferențe. Sunt cei care s-au născut din mamă evreică și sunt ceilalți metiși care sunt priviți de second hand.
Exact, exact. Vedeți, acest legalism a creat categorii, ranguri de sfințenie mai înalte sau mai mici și deosebiri între oameni. Lucru care le-a atras așa antipatia, să o numesc, antipatia celorlalți oameni. Un alt element foarte grav a fost că ei și-au fixat religia după o strictă împlinire a literei legii. Și a spus, ce este permis să faci în sabat? În primul rând a spus, ce nu este permis? Și au găsit 38 de lucruri pe care le-au scris. Nu-i voie asta, 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 asta. Atunci, dacă eu mă duc să îl întreb ce am voie și ce nu am voie să fac în sabat, îmi va pune lista în față și spune, uite, aceste lucruri nu ai voie să le faci în sabat. Și dacă găsesc un lucru în afară de cele 38, nu e cu ce, dar poți să-l faci. Exemplu, prietenul meu evreu, îl văd că în sabat fumează și zic, măi, cum fumezi în sabat? Ce da, dar ce nu mi-am aprins țigara. Am luat foc de la altul. Ce n-am voie să aprind. N-am voie să fac foc. Că scrie acolo să nu aprinzi focul. Dar dacă nu l-a aprins și iau de la altul, atunci e voie.
Și atunci sabatul se transformă într-o zi a găselnițelor.
Ei, vedeți, acest sistem legalist este ca acel pui de găină care l-a închis într-un cerc și el se învârte de zeci de ori prin jur până găsește un pic de loc unde mai dă și el cu ciocul ca să poată să iasă de acolo. Și se învârte de sute de ori până îl găsește ceva. Ei se învârt în jurul legii până găsește o părță. Uite, aici nu scrie că nu-i voie și pe aici putem să ieșim afară. Nu mai există noțiunea de sfințenie. Nu mai este noțiunea de relație. Ci este noțiunea corect sau incorrect, legal sau nelegal. Acesta a fost, să spunem, elementul negativ care a urmat datorită hotărârii lor stricte să ne despărțim de ceilalți și să respectăm legea. Un alt element foarte grav în lucrul acesta a venit și interpretarea acestor lege. Să vedeți că de fapt asta însemnează cu tare, asta însemnează cu tare. Interpretările au mai creat o nouă viziune care i-a izolat și mai mult de ceilalți oameni. Și în loc să fie un popor care să devină lumină, un popor care să-i atragă pe oameni la Dumnezeu, asta era scopul lor, un popor care să invite pe oameni să respecte legile lor, zice și străinul care se va apropia de tine, îl voi face în casa mea și străinii care vor respecta sabatul vor primi binecuvântarea mea.
În rugăciunea lui Solomon de la dedicarea templului.
Și rugăciunea lui Solomon și în cuvintele lui Isaia și mai mulți profeți. Deci ei trebuiau să stea la poartă și să invite pe străini să accepte principiile adevărului care erau pentru toată lumea. Ce Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, cerurile cerurilor nu-l cuprind. Dacă este un Dumnezeu universal, este pentru toată lumea. Sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evreu, pentru toți oamenii. În loc să facă acest lucru, ei au închis poarta și au spus, dar de ce țineți voi sabatul? Sabatul e al nostru, nu e al vostru. Ia, vedeți-vă de treabă, duceți-vă, lăsați-ne în pace. Să ținem noi sabatul, nu voi. Nu s-au bucurat. Și nu s-au bucurat. Vedeți, aceasta a fost a doua lor atitudine. Și vine Domnul Hristos. Domnul Hristos vine să facă o reformă în privința aceasta. Să facă o reformă în relațiile lor cu oameni. Ce dați? Sunt de acord că nu trebuie să te căsătorești cu o madianită sau cu o egipteancă. De acord. Sunt de acord că nu trebuie să accepti idolatria lor să vină aici. Perfect. Sunt de acord. Dar nu sunt de acord cu atitudinea voastră să nu stai de vorbă cu o femeie samariteancă, să nu stai de vorbă cu un egiptean sau cu un roman. Nu sunt de acord. Și Domnul Hristos a intrat în casa sutașului, Domnul Hristos a intrat în casa vameșului, a stat de vorbă cu samariteanca, a stat de vorbă cu o femeie depravată și demonizată, lucru care pe ei i-a uimit, pentru că era în afara stricteții legaliste pe care ei au introdus-o ca lecție la prima distrugere a templului. Deci observați, era un pas, dar nu era tot. Și Domnul Hristos vine să facă al doilea pas, să dea la o parte acest zid care îi despărțea, chiar expresia aceasta o folosește Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, a dărâmat zidul de la mijloc care ne despărțea pe iudei de neamuri, a dărâmat acest zid și a făcut din cei doi una. Vedeți? Separarea nu este bună. Și separarea, ei au observat treaba aceasta, dar nu au aplicat-o. Și vedeți unde au observat-o, este extraordinar cât de departe le merge mintea să gândească, dar nu aplică tot ce gândesc. În ziua a doua, Dumnezeu a separat apele de sus de apele de jos. Am zice noi, apa în formă de vapor și apa în formă lichidă. A separat cele două. Și în ziua a doua, Biblia nu mai spune că lucrul acesta a fost bun. Este singurul lucru unde nu mai dă acest calificativ bun. Și vreau să spun, de ce Dumnezeu nu mai spune după ziua a doua că a fost bun? Ce, pentru că i-a despărțit pe frați. Apa lichidă de apa asta și despărțirea niciodată nu este bună. De acord cu ei, că despărțirea nu este bună. Dar ei de ce au instat pe această despărțire? Vedeți că lecția istoriei este foarte profundă. Nu trebuie să o privești numai strict legalist. Trebuie să o privești și din punctul de vedere al relației. Dacă legea nu-mi dă voie să mai mă duc la fratele meu, pentru că fratele meu, să spunem, nu-i de aceeași credință cu mine, atunci legea aceasta nu este bună. Eu trebuie să mă duc la fratele meu, dar trebuie să-mi păstrez și legea mea și credința mea. Vedeți, ei au mers tot pe acest sistem binar, foarte rigid și foarte îngust, nu au reușit să introducă aceste principii într-o ecuație mai complexă. Asta a fost defectul lor.
Ei și-au transformat în virtute slăbiciunea în realitate. N-au înțeles o lecție extraordinară a istoriei pe care vrea să le-o dea Dumnezeu. În primul rând, rostul lor i-a pus la o încrengătură de drumuri. Pe acolo treceau drumurile între Orient și Occident. Trecea pe la ei.
Și tocmai relația trebuia să fie elementul
și
de bază.
Și asta i-a pus Dumnezeu acolo, pentru că în felul acesta s-ar fi diseminat adevărul lui. Dar ei n-au înțeles lucrul acesta și pentru că erau slabi în credința lor, în primul rând, au zis în felul următor, puși într-o dilemă. Dacă lăsăm neamurile să intre în sânul nostru, ne vom dilua. Dacă ne ducem noi printre ei, ne disipăm. Așa că mai bine ne închidem ca într-o citadelă
ca să
și
rămânem
ei
noi
cu treaba lor, noi cu treaba noastră.
Exact.
Și-au pierdut sensul.
Să vedeți dumneavoastră că în prima perioadă de ocupație romană, romanii s-au portat domn cu ei, zic eu, chiar foarte frumos. Fiindcă orice unitate romană avea steaguri, nu? Iar steagurile romane aveau pe ele niște elemente sculptate. De exemplu, legiunea 10-a Fretensis, care mai târziu și-a fixat baza la Ierusalim, avea pe steag o corabie și un porc. Asta era emblema ei. Și era pe o bucată destul de mare de lemn, aceste lucruri gravate și puse acolo pe niște prăjini destul de înalte, vreo 3-4 metri, erau aceste elemente foarte vizibile. Și a fost un război cu nabataienii, în care evreii au cerut ajutorul romanilor și romanii au venit să-i ajute, dar trebuia să treacă peste Iuda ca să ajungă acolo. Și a spus, da, nu puteți trece peste noi că aveți steagurile și noi nu permitem ca niște elemente idolești să treacă peste țara noastră. Și romanii au fost, bine, atunci au ocolim. Și până au ocolit s-a terminat conflictul și n-au mai avut niciun rezultat. Vedeți cât erau de rigizi. Bine, noi nu avem voie să purtăm chip. De acord, nu avem. Dar dacă romanii trec și asta este emblema lor, Nu, nici ei n-au voie să treacă peste pământ. Și pământul ne spurcă dacă trec cu aceste steaguri. Și romanii, aproape 100 de ani, aproape 100 de ani, le-a respectat treaba aceasta. Și n-au trecut. Până când s-a ajuns la niște situații chiar imposibile. Vedeți, când pui niște baze nebiblice, rigide, strâmbe, ajungi la un moment de criză în care nu mai poți să faci față și până la urmă deznodământul apare. Romanii s-au săturat de câte neghiobii, să le numesc așa, iraționalități au pus și a venit războiul care i-a măturat. Și acum, după ce au pierdut templu, se strâng toți evrei, că s-au strâns la Iavne și au făcut acolo sinodul de la Iavne, unde au pus bazele iudaismului post-templu, iudaismului rabinic. Acolo au pus bazele. Și și-au pus întrebarea. De ce Dumnezeu a îngăduit distrugerea celui de-al doilea templu? Și-au discutat, au discutat și au ajuns la o concluzie. Zice, uite de ce. Pentru că înainte de distrugerea templului, între noi erau doi evrei foarte bogați, Camțar și Ben Camțar se numeau cei doi, și ei au avut o afacere, s-au certat din această afacere, s-au jignit profund unul pe altul și erau în această situație de despărțire totală. Unul dintre ei, Camțar, a dat un mare ospăț și a invitat toți membrii Sanhedrinului, toți fruntașii rabinilor, la petrecerea lui. Oamenii au venit, mâncare, bucurie, de toate, dar rivalul lui, Ben Camțar, a zis, cred că ar fi ocazia să mă împac cu dușmanul meu. Mă duc și eu la această întâlnire și să ne putem da mâna, să ne împăcăm. S-a dus. Și când cel care a făcut petrecerea, Camțar, l-a văzut pe rivalul lui Ben Camțar, l-a scos afară, pleacă de aici, n-ai ce să cauți aici, și a adresat cuvinte foarte jignitoare și foarte urâte. Iar membrii Sanhedrinului spun așa, nici unul dintre noi n-am spus un cuvânt. Nu faci bine, nu e cinstit, nu e corect, n-am spus nimic. Am pus capul în jos, ne-am făcut că nu vedem, ne-am făcut că nu auzim, și din cauza aceasta, că nu am luat atitudine, că nu am spus un cuvânt în fața unei jigniri și în fața unei nedreptăți, Dumnezeu ne-a pedepsit distrugându-ne al doilea templu. Treaba aceasta a rămas scrisă în cărțile lor. Eu nu vreau să comentez situația în sine, dar vreau să spun un singur lucru. Oamenii aceștia, de fiecare dată au încercat să învețe o lecție. Din ce cauză am ajuns aici? A doua lecție pe care ei au învățat-o a fost aceasta, fiindcă n-am avut curajul să avem o atitudine fermă. Mă rog, poate fi o lecție, poate fi o cauză. Dar am avut acest curaj. Mergând mai departe, au făcut un progres față de primul templu? Da, au făcut. Au mai învățat o lecție. Lecția pe care au învățat-o reprezintă tot ceea ce se putea face?
Nu, pentru că au aplicat-o prost.
Asta este. Deci observați că istoria este atât de complexă încât trebuie să înveți lecția cea mai bună. Vedeți, la ora actuală, la noi s-au introdus manuale paralele. Deci la aceeași materie poți să alegi 1, 2 sau 3 manuale. Să prezinți varianta A, B sau C. Profesorul fiind cel care de fapt își alege care manual ar fi mai bun. Lecția istoriei îți oferă nu 2 sau 3 manuale, îți oferă o mulțime de manuale. Iar tu trebuie, aici este înțelepciunea, să alegi manualul cel mai bun, să alegi varianta cea mai bună. Care era varianta cea mai bună? Varianta cea mai bună era cea care oferise Iisus. Și Iisus a venit să le ofere o variantă. Rupeți zidurile dintre voi. Iertați-vă, nu odată, nu de 2 ori, nu de 3 ori, nu de 70 de ori câte 7.
Și cine nu-i din Dumnezeu, nu iubește. Sau, mă rog, mai concret, cine nu iubește, nu-i din Dumnezeu. Camțar și Ben Camțar n-au fost în stare să iubească, nu erau din Dumnezeu și au suportat.
Ei au învățat numai o lecție foarte de suprafață. Deci e ceva, dar este prea puțin. Este prea puțin ca să poți să rezolvi problema. Aici este marea durere. Este marea problemă pe care și-o pun foarte mulți ani. De ce oamenii aceștia nu au învățat? Și de câte ori mă găsesc în fața acestei întrebări, în primul rând am așa un sentiment de revoltă. Dar de ce suntem noi întotdeauna atât de pregătiți să îi comentăm pe alții și să îi acuzăm pe alții? Dar noi, de ce nu învățăm? Pentru că și eu sunt în acea situație cum au fost ei, dar de altă manieră, în alte împrejurări. De ce nu suntem dispuși să învățăm lecția autentică? Spunem, da, accidentul s-a produs din cauza lui că el a făcut cu tare. S-a produs din cauza lui că... E adevărat. Și acela a avut o parte de vină. Dar nu s-a produs numai din cauza lui. S-a produs și din cauza lui și din cauza mea. Niciodată nu sunt dispus să văd cauza mea. Da, e adevărat. Faptul că cei doi oameni s-au certat, faptul că ceilalți oameni n-au spus niciun cuvânt, au tăcut, este un lucru rău, detestabil. Dar nu este tot. Este numai o parte din adevăr. Partea cea mare din adevăr este că ei nu au reușit să depășească un element legalist strict încadrat în niște principii de legi ca să meargă mai departe. Mă uit în societatea de astăzi. Societatea de astăzi este una care este sufocată de legi. O mulțime de legi. Așa zis cei mai buni oameni ai țării, toată ziua stau să facă la legi. Și datorită acestor legi s-a blocat întreaga mișcare. Că legea aceasta încă nu are regulamentul de aplicare, că la cealaltă încă nu avem nu știu ce în regulă, că asta vine în conflict cu cealaltă, că asta nu se mai aplică, că nu știu ce. Și în momentul în care avem o mulțime de legi, noi de fapt distrugem altceva. Distrugem relațiile. Evreii a fost societatea care s-a dezvoltat și a pus accentul pe lege. Legea este bună, este baza. Dar au mulțit atât de mult legile, din 10 au făcut 613 și au sufocat, au distrus relațiile. Au creat garduri între oameni. Dacă te duci acum, chiar vei vedea niște garduri de 7-8 metri din beton care îi separă pe unii de alții. Au creat garduri.
E suficient să te duci la zidul plângerii și să vezi că e un gard între bărbați și femei. Femeile plâng după gardul lor, bărbații după gardul lor.
Știți ce m-a șocat cel mai tare? Eram într-o zi de sâmbătă la zidul plângerii și se făcea un bar mitzvah. Ceea ce este echivalent la noi cu botezul unui copil sau botezul unui om mare. La 13 ani. Și tata cu băiatul, cu toți bărbații, erau în partea bărbătească, cu toți prietenii lor, cu sulul cărții și oficiau bar mitzva. Mama și cu mătușile erau dincolo urcate pe gard. Femei de 50 de ani, de 60 de ani s-au urcat pe gard și stăteau așa cocoțate pe gard și se uitau acolo. Că n-au voie să treacă din coace. Dar să se urce pe gard, acolo se putea. Vedeți, sunt niște treburi din astea care nu mai merg, depășesc, sunt doar literă moartă. Din punct de vedere practic, tu ești acolo și vrei să vezi, din punct de vedere fizic, știi, nu am voie, că nu-i voie să intru acolo.
Pentru că n-a ajuns până la ei cuvântul lui Iisus care spune nu mai există nici bărbat, nici femeie, sunt una.
De ce? De ce? Pentru că cea mai gravă problemă, problema care este numărul 1 în Noul Testament, în Evanghelie, este depășirea literei legii. Repet încă o dată, litera legii este bună. E foarte bine să nu ai idol, e foarte bine să nu te căsătorești cu o păgână, e foarte bine să nu îți faci alte lucruri urâte, foarte bine. Dar de aici trebuie să mai urci, să crești la relație, la spiritul legii, la înțelegerea ei mai profundă, lucru pe care ei nu l-au mai făcut. Și fiindcă această lecție n-am mai făcut-o, au trebuit să fie dați din nou deoparte și să vină creștinismul care să facă un pas înainte. Mai făcut și ei un pas înainte. Și tot așa va trebui să mergem câte un pas, câte un pas, câte un pas. De multe ori acești pas sunt făcuți numai pe jumătate și ne ia timp și ne ia timp și ne ia timp.
Și la un moment dat înțepenește pasul acela și nu mai spune nimic.
Nu mai spune nimic. E dureros. Când priveți istoria din acest punct de vedere, al lecțiilor și a ceea ce trebuie să înveți, a ceea ce trebuie să înnoiești, să schimbi, stăm așa cum se stă câteodată la o barieră. Am stat o dată la o barieră vreo 15 minute și am constatat că, de fapt, nu venea trenul. S-a defectat sistemul. Când oamenii au înțeles că s-a defectat sistemul, nu eram în Germania, eram în Israel, au început să treacă pe lângă barieră și să plece. În mașina în care eram eu, jumătate erau nemți. Când nemții au văzut că șoferul vrea să plece, s-a dat tot jos din mașină. Ce, nu, eu nu trec. Dar spune, dom'le, dar nu vine trenul, e stricat, nu, ce e roșu, eu nu trec. Și iarăși m-am lovit de această treabă de literă și de spirit. Unii au înțeles că litera e moartă și că a înghețat acolo și au aplicat spiritul ei. Dacă nu vine nimic, trece. Celălalt a rămas blocat la literă. Vedeți? Istoria este un organism viu. Dacă îl înțelegi, înțelegi mecanismul ei, vei merge înainte și vei fi în frunte. Și eu am bucuria că Dumnezeu își are oameni care învață zi de zi și care vor înainta și despre care spune Petru că așteaptă și grăbesc venirea zilei Domnului. Adică cum o grăbesc? Învățând aceste lecții. Și sunt oameni care rămân pe loc, se blochează și rămân statui de sare ca nevasta lui Lot. Rămân acolo blocați într-un legalist din ăsta, s-a stricat bariera, a rămas pe roșu și stau acolo până o veni o zi finală și vom vedea ce se întâmplă. Asta e istoria. De aceea, dragi prieteni, vă invit să priviți cu foarte multă seriozitate și cu logică toate aceste lecții, să nu rămâneți blocați în niște sisteme rigide. Să nu rămâneți blocați într-un legalism. Bine, așa scrie. Da, așa scrie. Ci să vă ridicați la un nivel mai înalt de relație. Nivel pe care ni l-a oferit Domnul Hristos, care a intrat în casele tuturor oamenilor, care a discutat cu toți oamenii, care n-a ținut atât de mult cont de spălare rituală sau nespălare rituală, ce a spus că ceea ce Dumnezeu a făcut curat este curat. Iisus Hristos ne dă cea mai profundă și mai frumoasă lecție de istorie și toți cei care îl vor urma pe El, aceia vor ajunge acasă, adică în Edenul de la început. Vă aștept acolo.
Vă mulțumim, domnule pastor, am înțeles din ce spuneți dumneavoastră că a fi statornic nu înseamnă să fii înțepenit în forme, ci să fii dinamic în înțelegere. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere!